Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր ուր փատմայիսի 26-ն է, մեկնարկել է հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է 10 նախարարների և փոխվարչապետի նշանակման հրամանագրեր, կա ընդամենը 1 փոփոխություն, ձևավորվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցով նոր կառույց, սոցիալական թեմա այսօր վերջին զանգն է հնչում, դպրոցների մոտ 20,000 շրջանավարտների համար, միջազգային անդրադարձ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 3 Բրյուսելում առաջին անգամ մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի հավաքին, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սիցիլիայում մասնակցում է մեծ յոթնյակի երկօրյա գագաթնաժողովին, որը նախագահի պաշտոնում Թրամփի առաջին արտասահմանյան ուղևորության վերջին հանգրվանն է, մարմասներ է ծրագրի ընթացքում։ Սպիտակ տունը կվերանայի Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա կիրառելու պատճառով Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցներ, այս մասին հայտնել է Սպիտակ տան խորհրդական Գարիկոնը, հավելելով, որ դեռ վերջնական որոշում այդ հարցում չկա։ Քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը հայտարարում էր, որ պատրաստ է չեղարկել պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների նախագահի փեսած Ջարեդ Քուշները հայտնվել է Սպիտակ տան ղեկավարության և Ռուսաստանի միջև կապերը հետաքնող հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ուշադրության կենտրոնում։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի և ռուսաստանյան պետական Վնեշեկոնոմ բանկի ղեկավար Սերգեյ Գորկովի հետ հանդիպումների պատճառով Washington Post-ը և NBC News-ը վկայակոչելով բարձրաստիճան անանուն աղբյուրը նշում են, որ Թրամփի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Քուշների նկատմամբ քննիչների հետաքրքրությունը չի նշանակում, որ նրանք կասկածում են հանցագործության մեջ կամ պատրաստվում են ինչ-որ բան մեղադրել նրան։ Ռուսաստանը զորավարժությունների մասնակցելու նպատակով Իսկանդեր M համակարգեր է տեղափոխել Տաջիկստան, սա առաջին դեպքն է, երբ կենտրոնական Ասիայում գտնվող այս երկիր նման զենք է տեղափոխվում։ Պաշտոնական Բաքուն շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, միջազգային ճանաչված սահմանների անձեռմխելիության շրջանակներում, այս մասին Նյու Յորքում հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, նա իր խոսքում սակայն չի հիշատակել բանակցությունների հիմքում ընկած մյուս սկզբունքի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Ադրբեջանում ձերբակալվել է առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Գյոզալ Բայրամլին։ Ընդդիմադիր այդ ուժի տասնյակ ներկայացուցիչներ վերջին տարիներին տարբեր մեղադրանքներով ազատազրկման են դատապարտվել։ Եգիպտոսում ավտոբուսի վրա հարձակման հետևանքով առնվազն 23 մարդ է զոհվել, ըստ պաշտոնական տվյալների զոհերը ղպտիններ են։ Եգիպտոսում քրիստոնեական փոքրամասնության ներկայացուցիչների վրա այս հարձակումը թվով 3-րդն է վերջին 2 ամսվա ընթացքում։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր Շենգավիթի դատարանի շենքում իրարանցում էր ոստիկանների ուժեղացված ներկայություն, բազում քաղաքացիներ եւ լրագրողներ։ Առաջին անգամ դահլիճ է բերվել հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը, ով մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում զանգվածային անկարգություններ ծրագրելու, ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու նպատակով զենք ձեռք բերելու, փոխադրելու մեջ։ Փաստաբանը պնդում է, որ իշխանությունը քաղաքական դատավարություն է նախաձեռնել։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով առաջին դատական նիստն այսօր կայացավ լարված մթնոլորտում։ Շենգավիթի վարչական շրջանի դատարանի ապակեպատ դահլիճում առանց բարձրախոսի հնարավոր չէր լսել դատավորին ու մյուսներին, ապակու մյուս կողմում գտնվող ներկաները աղմուկ բարձրացրեցին։ Եվ եւ միայն դատական նիստի ավարտին բարձրախոսի ձայնը կարգավորվեց եւ լսելի եղավ նիստի ավարտի մասին, երբ դատավորը հաջորդ դատական նիստի օրվա հետ կապված պայմանավորվում էր փաստաբանների ու դատախազների հետ։ Անդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով։ Ըստ մեղադրանքի, նա մի խումբ անձանց հետ նախնական պայմանավորվածություն է ունեցել 2015-ի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություն էր հրահրել մայրաքաղաքում, բռնություն գործադրելու, գույք ոչնչացնելու, ինչպես նաև իշխանության ներկայացուցիչին զինված դիմադրություն ցույց տալու միջոցով։ Բացի այս արարքից, ըստ մեղադրանքի, Սեֆիլյանը 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016 թվականի մայիսի 18 նկած ժամանակահատվածում կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի կերպով ձեռք է բերել, պահել և փոխադրել հրազեն և ռազմամթերք, նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ կյանքի համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով զավթել և պահել ռազմավարական նշանակության շենքեր և շինություններ։ Բայց ինչպես նշվում է մեղադրականում, նա չի հասցրել ավարտել այս գործողությունները։ Դատական նիստից հետո Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանն ասաց, որ նախագահ նական մարմինը չկարողացավ ապացուցել, որ Սեֆիլյանն իսկապես կատարել է այդ գործողությունները։
Ամեն ինչ ինչից սկսեց, երբ որ ապրիլյան պատերազմից հետո Ժիրար Սեֆիլյանը բացահայտեց հրապարակայնորեն, որ 700 հեկտար Հայաստանի Հանրապետությունը սահմաններ է կորցրել, եւ 700 հեկտար։ Հավտորեն դրանից հետո հարցակումներ եղավ Ժիրար Սեֆիլյանի վրա ամենատարբեր աստիճաններով։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է կառավարության նախարարներին եւ փոխվարչապետին նշանակելու հրամանագրեր։ Երեք երեկոյան իշխող ՀԿ-ն հաստատել է կազմը, գործնականում փոփոխություններ չկան։ Նորությունը Դավիթ Հարությունյանին արդարադատության նախարար նշանակելն է, հիշեցնենք, որ պարոն Հարությունյանը 1998-ից մինչեւ 2007 թվականները աշխատել է այդ պաշտոնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարությունը շարունակելու է աշխատել նույն կազմով բացառությամբ մեկ փոփոխության։ Կառավարության աշխատակազմի նախկին ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը կզբաղեցնի արդարադատության նախարարի պաշտոնը իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո 5-7 երեկոյան, հայտարարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Նոր նախարար կլինի միայն Դավիթ Հարությունյանը, արդարադատության նախարար կլինի Դավիթ Հարությունյանը, մնացած բոլոր նախարարները թե նաև հայրապետական դաշնակցության մեր գործընկերները կվերանշանակվեն։
Անդրադառնալով լրատվամիջոցների եջերից վերջերս չիշնող քննարկմանը, թե հակասություններ են առաջացել մի կողմից նախագահ Սերժ Սարգսյանի, իսկ մյուս կողմից վարչապետ Կարեն Կարապետյանի և ռուսահայ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանի ու նրա եղբոր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի միջև, Շարմազանովը նշեց.
Պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ներկայ եղել գործադիր մարմնի նիստին այսօր, ինչ վերաբերում է թվացյալ եւ արհեստական եւ շինծու հակասություններին, մեր կուսակցություններում չի կարող լինել հակասություն։ Մեր կուսակցությունը մեկ քաղաքական թիմ է, մեր կուսակցության մեջ չկան թիմեր, այդ քաղաքական թիմի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը մեր կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջին տեղակալն է, նա եւս հանրապետական թիմի ներկայացուցիչ է, եւ այդ թիմի եւ այդ ուննա պարոն վարչապետի քաղաքական ղեկավարը պարոն նախագահն է։ Կուսակցությունը որոշել է հնարավորություն տալ առանց էական փոփոխությունների կառավարության այս կազմին Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ շարունակել աշխատանքները։ Մենք ընդհանուր առմամբ այս բոլին դրական են գնահատում վարչապետ Կարապետյանի կաբինետի աշխատանքները։
Ազատության հարցին հնարավոր է 2018-ին, երբ ավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամկետը, ՀԿ-ն նոր վարչապետ առաջադրի, խորհրդարանի հանրապետական փոխոսնակը չբացառեց նման տարբերակը։
Այս կառավարությունը մեր կառավարությունն է, հանրապետական կուսակցության կառավարությունն է։ Մենք մի քաղաքական թիմ ենք, եւ կառավարությունը, եւ ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, որը ունի մեկ ղեկավար՝ Սերժ Սարգսյան։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը կմղի մի նոր կառույց, որը կունենա պատշաճ լիազորություններ։ Այն ստեղծվում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա և ըստ գաղափարի պետք է անկախ լինի։ Բայց այդ դեպքում ինչու են դժգոհում կոռուպցիայի հարցով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները։ Լսենք Տաթև Դանելյանի ռեպորտաժը։
Արսաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հենքի վրա ստեղծվում է կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմին։
5-7 օրը կառավարությունում քննարկված այս նախագիծն արտահայտում է բացառապես կառավարության տեսակետները, հայտարարում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան։ Նախագծի մշակմանը կոալիցիան մասնակցել է, սակայն պնդում է, որ ներկայացված տարբերակում իրենց առաջարկները ներառված չեն։ Հակակոռուպցիոն կոալիցիայի մաս կազմող իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Զադուանը պնդում է, որ վերջնական նախագիծը ձևավորվել է նախագահի հանձնարարականով ստեղծված աշխատանքային խմբում, որի քննարկումներին քաղաքացիությունը չի մասնակցել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ արդարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը, որը կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի կանխարգելման հարցերով մարմնի մասին օրենքի նախագծի համահեղինակն է, հակադարձում է.
Հասարակության կարծիքը լսել ենք, իրենց կարծիքին էլ տեղյակ ենք, իրենք էլ մասնակցել են, որ փուլում որ մասնակցել են, այդ փուլից ի վեր ընդամենը նախագծի, այսպես ասենք, տեխնիկական մշակման աշխատանքներն են իրականացվել եւ ոչ թե իրենց տեսակետը նոր բան պետք է ավելացներ այն, ուրեմն, այսպես ասենք, այն ամենի վրա, ինչ մենք գիտենք իրենց դիրքորոշման հարցում։ Եթե իրենց հետաքրքրում է պարզապես իրենց ներկայացվածությունը, դա այլ հարց։
Մարմինը նախատեսվում է ստեղծել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի հիման վրա, իսկ 2018-ից տալ ինքնավար մարմնի կարգավիճակ։ Նախագծով իրենց ունեցվածքը պարտավորվելու են հայտարարագրել նաև քննիչները, դատախազներն ու պետական գնումների ոլորտում ներգրավված մարդիկ։ Թեև կոռուպցիայի դեմ պայքարող այս մարմնին լայն լիազորություններ տալուն հասարակական կազմակերպությունները կողմ են, սակայն կասկածի տակ են դնում դրա կազմավորման անկախության երաշխիքները։ Հանձնաժողովի կազմը ազգային ժողովն է ընտրելու։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հերիկ Նաստիգրանյան.
Ձևավորման կարգը լինի այնպես, որ որևէ պետական մարմնի կամ նշանակող անձից կախված լինի, այսինքն անկախության երաշխիքներն ենք կարևորում, միաժամանակ այլ պետական մարմինների հետ հարաբերություններում նրա գործունեության կամ նրա ներկայացրած պահանջների իմպերատիվությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։ Սոցիալական խնդիր մոտ 2 տասնյակ հազար շրջանավարտների համար հնչում է վերջին զանգը, եւս 3 տասնյակ հազար դպրոցականներ հրաժեշտ են տալիս 9-րդ դասարանին։ Մտահոգիչն այն է, որ շրջանավարտների թիվը նվազում է, այդ վկայում վիճակագրությունը։ Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։
Երկեր շնորհավորանքներ նաև հատուկ այսօրվա համար պատրաստված տեսանյութեր։ Անդրանիկ Մարկարյանի անվան թիվ 29 դպրոցի շրջանավարտներն արդեն 3-րդ տարին վերջին դասի տոնական միջոցառումը նշում են վարձակալած դահլիճում։ Այս անգամ էլ հատուկ հյուր ունեն, առաջին տիկինն է եկել։ Ինչու հենց Պարոնյանի թատրոնը, հարցին աշակերտները պատասխանեցին։ Դա տնօրինության որոշումն է, բայց թե որքան են վճարել վարձակալության համար, խոսել չցանկացան։ Փոխարենը տեսախցիկի առջև առանց կաշկանդվելու պատմեցին հետագա նպատակների մասին։ Շատերն իրենց ապագան պատկերացնում էին Հայաստանից դուրս։
Սկզբում համնալու եմ Հայաստան։
Հետո նպատակ ունես գնալու։
Հետո նպատակ ունեմ գնեմ արտերկիր, չգիտեմ, ավելի ուրիշ կրթություն այնտեղ, իմ կարծիքով։
Գիտեմ, որ դպրոցից հետո շատերը գնալու են, մեկնելու են արտասահման, հնարավոր էլ չտեսնվենք, դրա համար իհարկե դպրոցում դեռ սովորել կուզենայի շատ։
Մնալ Հայաստանում, ուսում ստանալ եւ աշխատել, այս տարբերակը սակայն ոչ բոլորն են ընտրում։ Վիճակագրությունը վկայում է, որ վերջին տարիներին պակասել է շրջանավարտների թիվը։ 2015-ին ունեցել են 25012-րդ-ի, 2016-ին շուրջ 30,000, իսկ այս տարի դպրոցին հրաժեշտ տվեց մոտ 20,000 շրջանավարտ։ Այսուն նախորդ տարվա կտրուկ տարբերությունը նախարարությունում պարզաբանում են նրանով, որ 2006-7 թվականներին ընդունելություն կատարվել է 2 տարիքային խմբում։ Իսկ ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանը շրջանավարտների թվի պակասումը պայմանավորում է ծնելիության անկմամբ և միգրացիայով։
Նախշան թվականակը նվազում է։ Բնականաբար փոփոխություններ են տեղ ունենում այս տարեկան խմբերում։ Որև 14 թվականին 17 տարեկանները Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուրը բնակչության 17-ը լրացած 40,000 են եղել, 40,334, 15 թվականի տարեսկզբի դրությամբ 37,906, 16 թվականի 34,968, այսինքն արդեն տարիքային ցուցանիշները ասում են նվազման մասին։ Բնականաբար երևի դրանով պայմանավորված է շրջանավարտներն էլ պիտի նվազեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը ՆԱՏՕ-ի առաջատար գերտերության ղեկավարը առաջին անգամ մասնակցել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հավաքին։ Պետք է պայքարենք ահաբեկչության դեմ, պետք է ավելացնենք ֆինանսավորումը։ Դա էր Դոնալդ Թրամփի ուղերձը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Իտալիա, որտեղ այսօր մասնակցելու է Մեծ-յոթնյակի գագաթաժողովին։ Մեծ-յոթնյակում ընդգրկված են աշխարհի ամենազարգացած տնտեսություն ունեցող երկրները՝ Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Բրիտանիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան և Ճապոնիան։ Սիցիլիայում այսօր հանդիպում են այդ երկրների ղեկավարները։ Մեծ-յոթնյակի երկրների առաջնորդների մինչ հիմա հնչեցրած դիրքորոշումներում առևտրի և կլիմայի գլոբալ փոփոխության հարցերում տարաձայնություններ կան Դոնալդ Թրամփի և մյուս առաջնորդների դիրքորոշումների միջև։ Թրամփը երեկոյան Իտալիայի ժամանել Բրյուսելից, որտեղ մասնակցեց ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը։ Բրյուսելում Թրամփը կոչ արեց ավելին անել ահաբեկչության դեմ պայքարում, ինչպես նաև առաջին տեղում դնել միգրացիայի և Ռուսաստանի սպառնալիքները։
The NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration, as well as threats from Russia and on NATO's eastern
ՆԱՏՕ-ն ապագայում պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնի ահաբեկչության և միգրացիայի, Ռուսաստանի սպառնալիքների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի արևելյան և հարավային սահմանների վրա։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կենտրոնակայանում իր առաջին ելույթում հայտարարել է ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Անդրադառնալով դաշինքի անդամների կողմից ռազմական ծախսերի հատկացումներին, Թրամփը վերահաստատել է դեռ նախընտրական շրջանում հայտնած իր դժգոհությունը։
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
ՆԱՏՕ-ի անդամ 28 երկրներից 23-ը միջև հիմա չեն վճարել, ինչը պետք է անեին իրենց պաշտպանության համար։ Դա արդարացի չէ ամերիկյան ժողովրդի և հարկատունների հանդեպ։ Վերջին 8 տարիներին Միացյալ Նահանգները ավելին է վճարել, քան ՆԱՏՕ-ի մյուս բոլոր անդամները միասին վերցրած։ Թրամփը նշել է, որ եթե դաշինքի անդամները լիարժեքորեն կատարեն իրենց պարտավորությունները, ՆԱՏՕ-ն ավելի ուժեղ կլինի, քան այսօր է, մասնավորապես ահաբեկչության սպառնալիքների դեմ պայքարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը Հենրիխ Մխիթարյանի նվաճումն է Եվրոպայի լիգայում, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում Եվրոպայի լիգայի հաղթող Մանչեսթեր Յունայթեդի և Հայաստանի հավաքականի առաջատար ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանն է թերթն ամփոփում է։ Շախտյորում մեկ մրցաշրջանում խփած գոլերի քանակով 25 գոլ Հենրիխ Մխիթարյանը դարձավ Ուկրաինայի առաջնության ռեկորդակիր։ Դորտմունդի Բորուսիայում ճանաչվեց 2015-16 առաջնության լավագույն ֆուտբոլիստ, այժմ էլ Յունայթեդի առանցքային խաղացողներից է։ Նա պատմություն է կերտում ոչ միայն հայկական ֆուտբոլում, որն առ 73-ից հետո նման փառահեղ օրեր չի ունեցել, այլև Մանչեսթեր Յունայթեդի։ Նրա կարիերայի ավարտից հետո հայ ֆուտբոլասերները կհպարտանան ոչ թե պարզապես այն փաստով, որ նրա անունը կապվում է անգլիական գրանդի հետ, այլև նրա գեղեցիկ որոշիչ գոլերով, սուր փոխանցումներով, նվաճած գավաթներով։ Մեկ օր էլ գուցե Մխիթարյանին տեսնենք Հայաստանի դրոշնուսերին ու արդեն Չեմպիոնների լիգայի գավաթը ձեռքին, գրում է հայկական ժամանակը։ Մանչեսթեր Յունայթեդի Եվրոպայի լիգայի գավաթը նվաճելուց հետո Հենրիխ Մխիթարյանը ծածանել էր հայկական երրագույնը։ Այս առնչությամբ առավոտի խմբագիրը խորհրդացում է. «Ինձ համար առավել տպավորիչը ոչ թե Հենրիխ Մխիթարյանի խաղն է, ոչ թե նրա թիմի հաղթանակը, այլ այն, որ նա այդ հաղթանակը տոնում է երրագույնը, այսինքն Հայաստան պետության դրոշնուսերին, և այդ առումով նրա նշանակությունն ավելի մեծ է, քան մյուս աշխարհահռչակ հայերինը, որոնք այլ երկրների քաղաքացիներ են». Իսկ մենք, Հայաստանի շարքային քաղաքացիներս, մենք գուցե այդքան հայտնի ու տաղանդավոր չենք, բայց մենք էլ պետք է զգանք այդ դրոշը մեր ուսերին։ Սկսած ամենապարզ կենցաղային իրավիճակներից, վերջացրած հասարակական խճճված հարաբերություններով, հիշենք, որ մենք պետության քաղաքացիներ ենք։ Ամեն մեկս ներկայացնում ենք մեր պետությունը ոչ միայն արտասահմանում, այլև այստեղ՝ տրանսպորտում, փողոցում, աշխատավայրում, տանը։ Դա նշանակում է ապրել ոչ թե որպես լավ հայ, այլ որպես պետության քաղաքացի։ Ուղղակի ժամանակն է անցում կատարել ազգայինից դեպի պետականը, գրում է առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո հաղորդումը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։